Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 21. januar. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Ramiza Drekovića, generala armije BiH, koji se tereti za ratni zločin protiv civila na području Kalinovika. Interpol raspisao crvenu poternicu za Zoranom Stuparom, bivšim pripadnikom rezervnog sastava i stanice javne bezbjednosti Vlasenice, zbog krivičnog djela zločin protiv čovječnosti. Grupa Pravda za Davida najavila kolektivnu tužbu protiv pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pojedinih tužilaca zbog ponašanja policije prema građanima i aktivistima na trgu Krajine 25. i 30. decembra. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva HNS-a izjavio kako vlada Federacije BiH neće biti imenovana sve dok se ne izmeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini.
Do nas neće biti, kad je uspostava, ni vijeća ministara, ni federalne vlade. Za federalnu vladu, znate koji je uvjet, on će sad postati sastavni dio dokumenta kojeg ćemo usvojiti na HNS-u. Znači, bez izbornog zakona neće se moći desiti implementacija izbornog rezultata na toj razini vlasti.
Izraelska vojska potvrdila napade iranske vojne ciljeve u Siriji.
No Sirijski observatorij za ljudska prava javlja da su meta zračnih udara u blizini aerodroma i oko samog glavnog grada Damaska najvjerojatnije bila skladišta oružja iranskih snaga i libanonske šiitske militantne grupe Hezbollah.
Džihadisti povezani s Al-Qaidom napali mirovnu bazu Ujedinjenih nacija na sjeveru Malija, ubivši najmanje 10 pripadnika mirovne misije. Zbog naleta snježne oluje posljedica ekstremno niskih temperatura zraka u centralnim i sjeverno-istočnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država otkazano oko 5000 avioletova. U svim školama u Republici Srpskoj počela nastava u drugom polugodištu. U pet gradova u Federaciji BiH vazduh okarakterisan kao nezdrav, a i najlošija situacija je u Goraždu, slijede Sarajevo, Iljaš, Kakanj, Zenica. Meteorolozi najavljuju u Bosni slab snijeg ili sustrežnicu, dok je u Hercegovini moguće slaba kiša. Iz Bihamka upozoravaju na policiju na putevima. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lider HDZ-a i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović na konferenciji predsjedništva HNS-a u Mostaru izjavio kako vlada Federacije BiH neće biti imenovana sve dok se ne izmeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini. I danas vijesti o razilaženjima među strankama o formiranju vlasti u Tuzlanskom Zreničko-Dobojskom kantonu. Tek najavljeno da će predsjedništvo Socijaldemokratske partije sutra održati sjednicu, a jedna od tema je eventualna koalicija na federalnom i državnom nivou sa strankom Demokratske akcije, odnosno HDZ-om i SNSD-om. Čerana Karabegović prenosi mišljenja analitičara koji kažu ukoliko se SDP-ovo predsjedništvo odluči za koaliciju, nestaće ne samo opozicija u Federaciji BiH, već i svako poimanje građanskog.
Priznajemo da je najveća greška Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine bila što je 2011. godine prava vlast sa SDA. Mi svoju grešku nećemo ponoviti i što se nas tiče sa SDA ne želimo više nikad praviti zajedničku koaliciju i graditi vlast.
Ovako je Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, govorio na konferenciji za novinare 2017. No tri mjeseca nakon izbora u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo stranke će, kako se spekuliše u javnosti, raspravljati o tome hoće li u koaliciju na entitetskom i državnom nivou sa SDA, HDZ-om i SNSD-om. Pojedini članovi SDP-a na društvenim mrežama su to prokomentarisali na način kako o tome treba raspravljati na kongresu ili nekoj vrsti referenduma unutar stranke. Istovremeno analitičari kažu kako su šokirani i samom najavom da bi se moglo raspravljati u SDP-u o mogućoj koaliciji. Sa jedne strane jače se time koalicije koje su sa lijevim blokom napravljene u pojedinim kantonima raspasti, a sa druge jer time definitivno sam pojam građanskog u Bosni i Hercegovini nestaje. Profesor na Sarajevskom univerzitetu Enver Kazaz.
Takva vrsta rasprave djeluje kao neka vrsta političkog samoubistva. Ako SDP donese odluku da uđe u SDA u koaliciju, onda ta stranka može računati na sigurnu političku smrt.
I profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić navodi za naš radio da ukoliko bi SDP pristao na koaliciju sa SDA, HDZ-om i SNSD-om, značilo bi to podvalu biračima koji su glasali za tu stranku jer je lijeve orijentacije i jer se predstavljala kao građanska opcija na izborima.
Na ovaj način, uvlačenjem SDP-a, uništava se opozicija etnonacionalistima i u onim dijelovima Bosne i Hercegovine gdje je od 90. godine na ovaj ili onaj način dominantan SDA. Na taj način se samo tjera voda na mlin definitivnoj trodijelnoj podjeli Bosne i Hercegovine. Ja u to još uvijek ne želim vjerovati.
Kako je to prvi čovjek SDP-a rekao na početku priče, ta politička partija je već jednom koalirala sa SDA prije 8 godina. Pretpostavka je da su zbog te činjenice birači kaznili SDP koji je nakon toga osvojio tek oko 9,5% glasova na izborima 2014. Istovremeno u zaključcima sa kongresa stranke od prije 4 godine u dokumentu se navodi da će u svom političkom djelovanju SDP težiti uspostavljanju programskih, predizbornih i postizbornih koalicija sa strankama slične i bliske ideološke orijentacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Više nevladnih organizacija iz Bosne i Hercegovine sačinuje memorandum o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine. Tekst namjeravaju poslati Saboru Republike Hrvatske kao odgovor na deklaraciju položaja hrvatskog naroda u BiH, koju je Sabor usvojio krajem prošle godine. Učesnici skupa, predstavnici Hrvatskog narodnog vijeća, kruga 99 Moskovskog kruga, preporoda Srpskog građanskog vijeća, vijeća Kongresa bošnjaških intelektualaca te udruženja logoraša grada Mostara, između ostalog konstatovali su da uplitanje u pitanje koja se isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine nije dobra poruka za budućnost. Slušamo Selmu Boračić-Maršov.
Dobrosusjedski odnosi utemeljeni na međusobnom uvažavanju te punom priznavanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti vitalni su interesi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovo su glavne teze iz memoranduma o razumijevanju građanske javnosti i državotvorne političke volje Bosne i Hercegovine. Radi se o dokumentu koji predstavlja svojevrsni odgovor na deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Učesnici su se usprotivili svojevrsnim pokušajima vraćanja u preddejtonsko vrijeme, odlučno se, kako je to i u nacrtu memoranduma istaknuto, suprotstavljajući platformi etno-teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na temelju ranijih velikodržavnih projekata i koncepcija. Bivši gradonačelnik grada Sarajeva, Ivo Komšić.
Želi nas vratiti u preddejtonsko vrijeme, predvašingtonsko vrijeme, a to znači oni narušavaju ovdje sigurnost, oni zapravo prave te probleme, a optužuju Bosnu i Hercegovinu zapravo da smo mi neki remetlački faktor, tako da treba sad od tog da se cijela Europa trese, jer oni to sve proturaju u Europski parlament, a u stvari oni narušavaju sigurnost u cijeloj regiji i mi to moramo zaustaviti, ne smiju nas iznenaditi kao što su nas iznenadili 92. godine.
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Bosne i Hercegovine Marinko Pejić kaže da između dvije zemlje moraju biti razvijani takvi odnosi da obje države imaju korist. Pejić napominje da Hrvatska mora prestati da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Nemamo ništa protiv za suradnju, kažem, i sa Hrvatskom, i sa Turskom, i sa Srbijom, i svim koji imaju dobru volju da poštuju nezavisnost i integritet Bosne i Hercegovine, ali isto tako moramo se jednostavno ne slagati oduprijeti svim onim koji rade suprotno od toga.
Predsjednik Mostarskog kruga Alija Behram podsjeća kako je Mostar grad koji već 12 godina nema gradsko vijeće.
Na rješenje Mostara čeka se zajedno sa rješenjem takozvanog trećeg entiteta ili reinkarnacije Herceg Bosne kroz izmjene izbornog zakona na čemu insistira HDZ, naravno, ali uz veliki broj pokrovitelja pa i iz te Europe koja nam želi držati lekcije o demokraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine poprima alarmantne razmjere. Nevladine organizacije i aktivisti upozoravaju da cijela naselja širom BiH postaju gotovo pusta jer svoje domove napuštaju kompletne porodice sa djecom. Odlaze i nekadašnje ratne izbjeglice kao i osobe koje su se u ratu odlučile naseliti u nekom drugom kraju BiH. Tako, na primjer, u nekim selima na jugu Hercegovine, poput nakon rata izgrađenih Bobanovog i Šuškovog naselja, sada se broj stanovnika broji u stotinama, dok je ranijih godina iznosio i više hiljada. Misad Behram.
Među onima koji su u drugoj polovini 90-ih na jugu Hercegovine dobili kuću uz pomoć vlade Hrvatske je i Mato Komšić iz Zenice, koji danas živi u sve praznijem naselju Hodovo kod Stoca.
Ja ću ići ako ne zovem ništa. Evo te, ovaj Karlov ćošu u Njemačku, dođe za Božić i Novu godinu. uključi struju, kad krene isključi, eto, miro, nema vode na posao, prekidke aršu, svi sošli.
Mato kaže da je u Hodovu sagrađeno 85 kuća, ali da tu sada živi 30-ak familija.
Prije ovolik na selo koji ima djece, razumiješ? Hajde ono da pomogne da ne bude u kampovima i vagonima u Čapinu. E, sad su ovo napravili naselje, a 50 kuća je prazni.
Situacija je slična i u obližnjem Bobanovom selu, gdje su također naseljeni prognanici iz Srednje Bosne. Ljudi tu ne žele stati pred mikrofon, ali kažu kako je u tom naselju nekada živjelo i preko 2000 stanovnika, a danas je taj broj svega nekoliko stotina. Stolački poduzetnik i opozicioni aktivista Luka Raguž kaže kako s tog područja odlaze kompletne familije.
Nitko nema namjeru se ni vraćati, dođu jednom eventualno dva put godišnje kad su na odmorima ili na praznicima. Prema nekim podacima, čak i Stolačke općine preko 1300-1400 osoba je otišlo.
Predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju BiH Mirhunisa Zukić dodaje.
Ta sela gotovo postaju pusta i usamljena od strane ljudi koji su živjeli evo po drugi put u raseljeništvu u Bosni i Hercegovini.
Iz Unije za održivi povratak i integraciju u BiH upozoravaju da odlazak stanovništva ne bi trebao brinuti samo nevladin sektor,
nego institucije vlasti, za koje nisu skazali do sada bar nikakvu volju da razgovaraju ili da možda tačku dnevnog reda u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine stave da vide zašto ljudi odlaze.
Poduzetnik Luka Raguž naglašava da budućnosti nema bez proizvodnje, a proizvodnje u tom za poljoprivredu pogodnom kraju ne može biti dok je nekontroliranog uvoza.
Imamo mi poljoprivrednike u svih terena koji svoje poljoprivredne proizvode na kraju krajeva ne mogu davati po cijeni doslovno neće niko kupiti, jeftiniji dođe iz uvoza nego njihova domaća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Stoca, Mirsad Behram.
Advokat članova grupe Pravda za Davida Milan Malešević najavio je kolektivnu tužbu protiv pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pojedinih tužilaca zbog ponašanja policije prema građanima i aktivistima na Trgu Krajine 25. i 30. decembra. Sinoć su se građani po prvi put nakon 30. decembra ponovo okupili na trgu i formirali Živo Davidovo srce. Javlja Milorad Milojević.
Banja Lučani su se okupili sinoć 301. dan zaredom u porti Hrista Spasitelja, gdje su zapalili svijeće za stradalog mladića Davida Dragičevića. No nakon paljenja svijeća dio građana otišao je na Trg Krajine, gdje su stali u obliku Davidovog srca koje je sa trga uklonjeno 25. decembra. Građani su se na trgu okupili i pored zabrane koja je na snazi od kraja prošle godine, ali policije nije bilo. Okupljanje je uživo prenosio aktivista Željko Dabić, koji je zajedno sa Davidovim ocem Davorom Dragičevićem osumnjičen za pokušaj nasilne promjene političkog sistema u Republici Srpskoj.
Evo nas ponovo na Davidovom trgu. Policija nikad nije, iako je dužna po zakonu, dostavila njihovo navodno rješenje o zabrani. Na svako rješenje ima i pravo, pravna pouka i žalba. A sutra ćemo otići kod tužioca tražiti zaštitu zakonitosti.
U grupi Pravda za Davida ističu kako ni nakon 300 dana protesta ne odustaju od toga da se daju jasni odgovori o okolnostima smrti mladića Davida Dragičevića, čije tijelo je pronađeno 26. marta prošle godine. Njihov advokat Mila Malešević u izjavi za medije najavio je objedinjenu tužbu zbog ponašanja policije prema aktivistima koji su, kako ističe, mirno protestovali. Malešević u izjavi za medije tvrdi da osnova za tužbu i tekako ima, jer su mnogi koji su okupljeni u grupi Pravda za Davida pretrpili ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu. Najavljuje borbu i pred sudom u Strasburu.
Pojedini su na bolovanju i umanjena im je plaća. Nekima su polomljeni udovi i rebra. Svi su pretrpjeli strah i osjećaju ga i dalje, kao i duševnu bol zbog svega što su prošli. Ako dodamo da je riječ o državnom teroru, šanse za uspjeh na nekoj nezavisnoj instanci drastično rastu.
Za večeras je najavljeno novo okupljanje. Nije poznato da li će aktivisti ponovo doći na trg koji su sinoć prozvali oslobođenom teritorijom od batinaša. I dalje se ne zna gdje je Davidov otac Davor, za kojim je raspisana potjernica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedini spas tokom zime za beskućnike u Sarajevu, prihvatilište gdje se mogu ugrijati, okupati, jesti i spavati.
Dobro su svi u ovoj ustanovi ljudi, ali nije tu oko kući.
U Šuškovom Bobanovom selu i nekolicini naselja danas živi četvrtina Bosanaca koji su u krševitu Hercegovinu došli 90. godina prošlog vijeka.
Ja svić ako ne zovem. Ovo je Karlov Ćošu u Njemačku, dođe za Božić i novu godinu, uključi struju, kad krene isključi, svi sošli.
Da li je ručni rad pomogao Podrinjkama koje su na taj način pokušale prevladati ratne traume u Tuzli.
Ja potičem inače iz Bratunca, šila sebi, drugaricama, tako da sam to zavolila strašno.
Šivenje je pomoglo da pronađe sebe, da pronađe šta ona u stvari jeste.
Slobodna Evropa. .org.
Izraelska vojska je potvrdila da je napad na iranske vojne ciljeve u Siriji, i to samo nekoliko sati nakon što su izraelske snage izvele retki dnevni zračni napad u blizini međunarodnog aerodroma u Damasku. Saopštenje je objavljeno nakon što je izraelska odbrana presrela na dolazeći raketni projektil iznad Golanske visoravni, neposredno nakon izraelskih zračnih udara u Siriji. Pripremila Mirjana Rakela.
Upozorili smo sirijsku vojsku zbog pokušaja napada na naše snage ili teritorij, stoji u saopćenju izraelske vojske bez detalja o samim zračnim udarima u Siriji. No Sirijski observatori za ljudska prava javlja da su meta zračnih udara u blizini aerodroma i oko samog glavnog grada Damaska najvjerojatnije bila skladišta oružja iranskih snaga i libanonske šiitske militantne grupe Hezbollah. Prema tvrdnjama ove nevladine organizacije sa sjedištem u Londonu, najmanje je 11 poginulih. Sirijska vojska objavila je da je Izrael izvršio intenzivne zračne napade u više navrata u ranim jutarnjim satima. Sirijska strana tvrdi da je njena zračna obrana uništila većinu raketa prije nego što su pogodile svoje ciljeve. Tako državna televizija objavljuje kako je Izrael ispalio 6 raketa u blizini aerodroma u Damasku, da ih je 5 oboreno, a jedna preusmjerena na obližnje prazne poljoprivredne površine. Izrael je tek nedavno priznao da je izvršio na stotine napada na teritoriju Sirije u posljednjih nekoliko godina. Ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Ruski nacionalni centar za obranu, izvijestila je kako je srušeno više od 30 izraelskih krstarećih raketa i navođenih bombi. Moskva je također saopćila kako su 4 sirijska vojnika ubijena u incidentu, a 6 ozlijeđeno. Rusija i Iran su sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu dali ključnu vojnu i diplomatsku podršku tokom 8-godišnjeg rata, u kojem je ubijeno stotine tisuća ljudi, dok su raseljeni milijuni građana Sirije. Izrael je obećao da će spriječiti Iran da se vojno učvrsti u Siriji, provodeći tamo stotine zračnih napada protiv iranskih ciljeva, kao i onih koji pripadaju Hezbollahu.
Ponovo BiH aktuelnosti. Zdravstvene ustanove i dalje najveći poreski dužnici u Republici Srpskoj. Od 10 najvećih poreskih dužnika koji duguju 189 milijuna maraka, čak 129 duguju zdravstvene ustanove. Erdogan Katana.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, 10 najvećih aktivnih poreskih dužnika duguje oko 189 milijuna konvertibilnih maraka. Na ovoj crnoj listi Poreske uprave nalazi se 6 javnih zdravstvenih ustanova. Njihov ukupan dug Poreskoj upravi je veći od 129 milijuna maraka. Najveće dugovanje od 59 milijuna ima Univerzitetski klinički centar u Banja Luci, a najmanje je bolnica u Gradiški 9,6 milijuna maraka. Predsjednik strukovnog sindikata dr. medicine Republike Srpske Miodrag Femić ističe da je ovo samo potvrda onoga na što zdravstveni radnici godinama upozoravaju, jer se u strukturi duga najveći dio odnosi na doprinose i poreze na lična primanja.
Uvođenjem reprograma nismo razriješili situaciju u kojoj se nalazimo, naprotiv, samo smo pogoršali, jer se vidi iz podataka da i reprogrami nisu, znači, isplaće, odnosno nisu anulira. Što znači da sve te zdravstvene ustanove, barem ovih najvećih dužnika, ima i kompost dana u dan grcaju sve većim dugovima, i kad pogledate ovako realno, ne postoji apsolutno način kako da se to reguliše bez upliva države.
Treba reći i da sve zdravstvene ustanove koje su dužnici imaju i potpisane reprograme o plaćanju sa poreskom upravom, čiji se rokova ne pridržavaju. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da su dugovanja zdravstvenih ustanova prema poreskoj upravi samo vješto izbjegavanje suočavanja sa realnošću.
Država sama sebi pravi obaveze, jer nema sredstava da iz fonda pokrije ono što je neophodno praktično uplatiti zdravstvenim ustanovama, da zdravstvene ustanove opet izmire svoje obaveze. Pa je država našla modus kako da sama sebe kreditira preko dugova koje prave zdravstvene ustanove prema poreskoj upravi.
Zbog toga zdravstveni radnici i ekonomisti smatraju da se kroz racionalizaciju, sistem finansiranja te uštedama treba tražiti način za rješavanje dugova i problema u zdravstvu, a ne nekim novim kreditima ili na teret korisnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Roditelji djece sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju u Federaciji BiH nadaju se da bi od sljedeće godine mogli dobiti pravo na mjesečnu naknadu te uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijno osiguranje. To je predviđeno nacrtom izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica za djecom, koji je ovih dana upućen u proceduru u federalnom parlamentu. Amir Purić.
Mahira Imamović je majka djeteta sa cerebralnom paralizom. Ona mora biti stalno pored njega, te zbog toga nije u mogućnosti da zasnuje radni odnos.
Dijete zavisi 100% od mene, 24 sata vodimo brigu o njemu i vjerujte, za sve što se radi moramo uvijek jedno biti pored njega, jer on, znači dijete je 100% invalid.
Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju Dajte nam šansu iniciralo je izmjene entitetskog zakona o socijalnoj zaštiti kojima bi roditelju ili staratelj osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju bilo priznato pravo na mjesečnu naknadu. Pored toga, država bi im uplaćivala doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje. Izmjene zakona koje su rađene po uzoru na praksu zemalja Europske unije u parlamentarnu proceduru je krajem prošle sedmice uputio Irfan Čengić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Vi kada morate provesti 24 sata sa svojim djetetom, a država vam nije obezvijedila da imate to dijete negdje adekvatno smjesti dok ste vi na poslu, vama je de facto oduzeto pravo na rad. Mi želimo na ovaj način da tim ljudima u ime države kompenzujemo na neki način to što ne mogu da budu na tržištu rada i što su sa svojom djecom, da i na taj način omogućimo zdravstveno i penzijsko osiguranje i određenu naknadu koliko država bude u mogućnosti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima rok od 30 dana da da svoje mišljenje o nacrtu izmjena i dopuna ovog zakona. Nakon toga bi ga trebali razmatrati i federalni zastupnici. Ako bude usvojen, novi zakon bi se počeo primjenjivati od 1. januara 2020. godine. Još jednom Irfan Čengić.
Ono što očekujem jest od svih kolega zastupnika podršku u parlamentu za jedan ovakav zakon, jer ovo nije zakon niti SDP-a, niti moj zakon, ovo je zakon udruženja Dajte nam šansu. Ja sam samo pomogao im tu da uputim ovaj zakon parlamentarnu proceduru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Sve veći broj građana Banja Luke koristi usluge javnih kuhinja, a kapaciteti sredstava kuhinja sve su manji. Zato se oslanjaju na donacije kako bi pokušali podmijeniti sve veću potrebu za toplim obrocima. Gojko Veselinović.
Banja Lučanina Miloša zatekli smo ispred javne kuhinje Crvenog krsta u Banja Luci, gdje je došao da uzme obrok za svoju četveročlanu porodicu. Kaže da ne može ni zamisliti šta bi se desilo da ova kuhinja prestane sa radom.
Jako je bitno za nas postojanje ovakvih kuhinja. Ako bi se kuhinja ugasla, to bi za nas značilo jako lošu situaciju. Znači, mi faktički zavisimo od rada kuhinje.
Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta Banja Luka, kaže da njihova javna kuhinja ima 440 korisnika koji upućuje Centar za socijalni rad Banja Luka, a za svoje funkcionisanje već godinama od grada na mjesečnom nivou dobijaju 32.000 maraka. Ona ističe da je sve teže raditi sa tolikim iznosom sredstava s obzirom na rast cijena, ali ističe da svima koji dođu u njihovu javnu kuhinju izađu u susret.
Ima puno slučajeva tih, da kažem, prolaznika, jel, koji dođu, ne znam, u mjesec dana dva puta. Traže da jedu, naravno, mi im damo, jer se tu uvijek napravi više i niko nije sigurno otišao gladan, pogotovo u ovom zimskim danima, svima se da obrok, svi pojedu, ali za nekakvo trajno rješenje upućujemo u centar.
Povećan broj građana koji se obraćaju za pomoć je i u udruženju građana Mozaik prijateljstva, kaže Miroslav Subašić, sekretar udruženja.
Imamo 950 korisnika, tokom kinda pravimo obroke, a svakodnevno ljudima najugroženijim dajemo ove suhe obroke da mogu ponijeti kući, da mogu jesti kod nas. Da između ostalog toga je kod nas, ajde kajmo, svakodnevno sve više i više. A na odnos prošle godine i ove je duplo više. Sigurna sredstva koja Mozaik prijateljstva dobiva u četiri kvartala od grada Banja Luke su 7.000 maraka na godišnjem nivou.
U Merhametovoj javnoj kuhinji svakodnevno dolazi oko 140 korisnika. Za svoje funkcionisanje snalaze se donatorskim sredstvima i sufinansiranjem od strane grada u iznosu od 40.000 maraka godišnje. U Caritasu Banja Luka kažu da se broj korisnika javne kuhinje kreće oko 35, te da se uglavnom radi o starim, nemoćnim i bolesnim osobama koje su same, a jedan broj njih su korisnici kućne njege i hrana im se uglavnom dostavlja kući. Sve javne kuhinje u gradu već godinama rade sa istim iznosom sredstava koje nisu nisu dovoljna da podmire potrebe, a korisnika je sve više, pa zavise uglavnom od donacija dobrih ljudi i snalaze se na razne načine kako bi svojim sugrađanima na rubu egzistencije obezbijedili makar jedan topli obrok. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slijede minute posvećene čekanju, tradicionalnom problemu PH građana na opštinskim šalterima. Satima se stoji u redovima iščekivanja neke potvrde ili slične stvari neophodne za svakodnevni život. Primjer iz Gračanice, Adnan Džafo.
Gužve i redovi su bili kada su na šalterima radila 4 uposlenika. Gužve su bile kada su radila 3 uposlenika. A možete samo da zamislite kakve su gužve danas kada 45.000 građana Gračanice uslužuju samo 2 uposlenika na šalteru. Čekanja su višesatna. Nerijetko i policija interveniše. Ovo su samo neka iskustva građana.
Koliko ste čekali? Teško. Sati. A juče sam čitav dan obilazila, nisam mogla ni prići, bilo je do ulici.
I kakav je vaš komentar na ovo što se čeka? Mislim, puno je ljudi tu.
Pa jest. Nemam ja ništa reći. Trebalo bi još 10 rad.
Evo upravo sam se morao vratiti socijalnog previše je guža, ne bi mogao doći naredni za 2 sata, 3. Pa doći sutra, bio sam neko jutro u oko 15-18, tolika je guža bila.
A kako, sat, iko vremena, šta komentarisam, šta kada?
Pa jedno otprilike sat vremena.
Kakav je vaš komentar na ove guže?
Eto, baš za bolesni sa slabim imunim sistemom nije baš, ali eto.
O ovom problemu se govorilo i na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Gračanica, predsjedavajući Nihad Krajinović.
Kada će se pristupiti rješavanju problema predugog zadržavanja građana na šalteru poslovnice ZZ u Gračanici prilikom ovjere zdravstvenih knjižica? Povod za ovo pitanje nalazi se u novom slučaju smanjenja broja šalterskih radnika, što produžava vrijeme čekanja ovjere knjižica, samim tim i uzrokuje dodatno nezadovoljstvo korisnika usluga.
Ono što nije nikako optimistična informacija je ona koja nam dolazi iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. U narednom periodu stanje će biti isto, a jedina preporuka je da se građani naoružaju strpljenjem. Rijad Kurtalić, PR Zavoda.
Pa dakle, da iskoristimo tu formulaciju, dakle, pozivamo na strpljenje.
Ne kaže se džaba da je Gračanica od posla čaršija. Pojedini su došli na ideju za biznis. Naplaćuju čekanje u redu za ovjeru knjižice ili neku drugu uslugu. Iz Gračanice, Adnan Džafo.
U 2018. godini invalidski streljački klub Tuzlanskog kantona osvojio 34 medalje, a na Europskom prvenstvu osvojili su prestižno 7. mjesto. Izvanredne rezultate postižu iako treniraju veoma teškim uslovima sa pozivnom opremom iz Beograda. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako iza sebe imaju stotine medalja, priznanja i pehara, članovi invalidskog streljačkog kluba s posljednjeg paraolimpijskog prvenstva svečano je dočekao jedino Savez ratnih vojnih invalida grada Tuzla. Predsjednik Nihad Bukvić.
Činjenica je evo, da trenutno treniraju u Medanu dole, najbliže da vam kažem gdje je to, znači dole ispod WC-a. Tu rade, tu se pripremaju i za ova državna i kantonalna prvenstva, isto tako evo i prošle godine su znači otišli po prvi put u Beograd. Sa pozajmljenim puškama, sa puškama koje uopšte nisu prilagođene tim ljudima, znači puške moraju biti lijeve i desne, zavisno od toga s kojim rukom strilac gađa. I možete misliti kad vi uzmete desnu pušku i pucate sa lijevog ramena da je to stvarno nemoguće.
Sami se snalaze za sredstva, tvrde da će još mnogo zlatnih medalja osvojiti. Sve to, iako u Tuzlanskom kantonu ne postoji niti jedna streljana, iako je streljaštvo olimpijski i paraolimpijski sport. Predsjednik Streljačkog saveza invalidnih lica Tuzlanskog kantona Mirsad Hasić.
Mi montiramo i razmontiramo u hodniku streljanu, mi osobe sa invaliditetom, mi se ne predajemo, mi se pripremamo, a to je najbolji pokazatelj onoga što smo ostvarili u 2018. je da su naša dva strijelca izašla na evropsko takmičenje, gdje su od 27 zemalja po prvi put Bosna i Hercegovina sa jednom mladom reprezentacijom izašla 6. i 7. mjesto.
Kantonalni, federalni i državni prvaci ipak ne gube nadu. Kadira Nukić, koja je osvojila sve moguće medalje, ipak je zahvalna što je ratnim vojnim invalidima omogućen kakav takav prostor za treniranje.
I želim se zahvaliti direktoru Medana što je po prvi put kao čovjek sjeo na stepenice i kaže: šta vam ja mogu pomoći? Pa ako vam mogu pomoći, evo ovdje na hodniku napravite prostor da ne smijete, ono 4 sata trenirajte do 11, nećete mi smijetati. Mislim da društvo mora prepoznati i mi ipak smo i dali svoj dio života u ovoj domovini i ne želimo da nas zatvori u kuću. i nećemo dozvoliti pa makar i na ulici trenirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to bi bilo sve za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.